Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Азаттық радиосының веб-сайтында отырған оқырман тыңдармандарға да айта кетеріміз. Азаттық радиосының бүгінгі радио хабарлары тікелей веб-трансляцияда да беріліп жатыр, сондықтан сайтта да қарап тыңдап отыруларыңызға болады. Ливияда осыдан бір апта бұрын басталған наразылық шаралары одан әрі жалғасып жатыр екен. Ливия басшысы Муаммар Каддафи сейсенбі күні мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде өзінің биліктен кетпейтіндігін мәлімдеген болатын. Енді Ливияда келіп шыққан бүгінгі соңғы жаңалықтар қалай екен, ол жөнінде жаңалықтар редакторы Сайдадан сұрасақ. Сайда Бабамғожа, микрофон өзіңізде.
Рахмет, Сағат. Ливияда үкіметке қарсы шерулер бүкіл ел бойынша жайылды. Яғни шығыстағы Египетпен арадағы шекарадан батыстағы Туниспен арадағы шекараға дейін наразылық шаралары өтіп жатыр. Муаммар Каддафидің билігі әлсіреп жатқан болуы мүмкін деген хабарларда түсіп жатыр. Ливияда Каддафидің 42 жылдық билігіне наразылық танытып, шеру ұйымдастырғандарды басып жаншу барысында жүздеген адам қаза тапты. Ал бұл уақытта Муаммар Каддафи, жаңа өзіңіз айтып өткеніңіздей, сейсенбі күні мемлекеттік телеарнадан сөйлеген сөзінде биліктен кетпейтіндігін мәлімдеді.
Саида, Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінде осы Ливияға қатысты өзінің мәжілісін өткізбеді ғой. Сонда қандай Ливиядағы жағдайға қатысты пікірлер білдірілді?
Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі шерушілерге қарсы қару қолданған Ливия басшылығының ісін айыптап, зорлық-зомбылықты дереу тоқтатуға шақырды. Сонымен бірге қауіпсіздік кеңесі Ливия билігінен шетелдіктердің қауіпсіздігіне кепілдік беруді және үкімет күшінің іс-әрекетінен жараланғандарға гуманитарлық ұйымдар қызметкерлерінің жолығуын қамтамасыз етуді сұрап отыр. Қауіпсіздік кеңесінің отырысынан соң ливиялық дипломаттардың бірі Каддафидің мемлекеттік телеарна арқылы берген үндеуінен соң елдегі жағдайға байланысты алаңдаушылық бұрынғыдан да бетер күшейе түскендігін айтқан. Триполидегі Италия елшілігінің мәліметінше Муаммар Каддафи елдің шығысындағы Киренаика өлкесіндегі бақылауынан айырылған. Бұл туралы Италия сыртқы істер министрі Франко Фраттини хабарлады. Сонымен қатар Франко Фраттини ливиядағы наразылық танытушыларды басып жаншу кезінде шамамен 1000-ға жуық адамның опат болғандығына сенетіндігін айтты. Оның айтуынша, Ливиядағы толқуларға байланысты бұл елден 300 мыңға жуық мигрант Италияға қашып кетуі мүмкін, ал сәрсенбі күні Римде Италия, Кипр, Франция, Грекия, Мальта және Испанияның ішкі істер министрлері кездесіп, Ливиядағы толқуларға қатысты ортақ саясат ұстану мәселесін талқылайды.
Саида, осы әлем елдерінің жетекшілерінің арасында Муаммар Каддафиді қолдап отырғандар бар ма?
Ия, Куба мен Никарагуа Ливия басшысы Муаммар Каддафиді қолдайтындарын білдірді. Сейсенбі күні Кубаның бұрынғы президенті Фидель Кастро Вашингтон мұнайға байланысты өз мүддесі үшін Ливияға НАТО әскерін кіргізуді жоспарлап отырғаны сөзсіз деп мәлімдеді. Ал Каддафимен телефон арқылы сөйлескенін айтқан Никарагуа президенті Даниэл Ортега, полковник аса қиын күрес жүргізіп жатыр, бірақ осындай жағдайда да ол диалогқа дайын және ұлт бірлігін сақтап қалуға тырысып отыр деген пікірді білдірді.
Саида, осы енді таяу шығыс пен солтүстік Африкада болып жатқан осы жағдайларға қатысты қазақстандық сарапшы саясаткерлер де өзіндік бір пікірлерін білдіріп жатқан болар. Әсіресе мына билікте ұзақ отырған басшылардың елдерінде осындай жағдай болып жатқаннан кейін Қазақстан президенті Назарбаевтың да 20 жылдан асқаны белгілі. Міне осы тұрғыда қазақстандық саясаткер, қоғам қайраткері Сейдахмет Құттықадамның осы сәрсенбі күні институттардың бірінде лекция оқиды осы тақырыпқа дегенде хабарлар тарап еді. Оның үстіне Сейдахмет Құттықадам ұлтқа қызмет ету және әлемдік деңгейде мемлекеттік басқарудың 10 үлгісі, 10 жаңағы мысалы деген тұрғыда кітап жазған кісі еді. Міне осы тұрғыда Қазақстаннан түскен хабарлар бар ма өзіңізде?
Иә, ақпанның 23-інде Алматыдағы КИМЭП университетінде Мысль журналының бас редакторы қоғам қайраткері Сейдахмет Құттықадам оянып келе жатқан шығыс азиялық мазмұндағы саяси жетекшілік тақырыбында дәріс оқып, таяу шығыс және солтүстік Африкадағы жағдай мен Қазақстан арасында параллель жүргізді.
Қазір бүкіл әлем өзгеріп кетті, мен сізге айтайық. Мына Азияның бәрі өзгерді, күрделі өзгерді. Ең соңынан мұсылман елдері қалып жатқан орын өзгеріп жатыр. Бізде мына айталық Кіндік Азия осы уақытпен баяғы жағдайда тұр. Бұл қалай болғанда өзгерістер бізге де келеді. Осы Өзбекстанға, Қырғызстанға, Тәжікстанға, Түркменстанға, Қазақстанға міндетті түрде бірінші ретінде шығар. Соған дайын болуымыз керек, сол өзгерістерді жасау керек бізге, менің ойымша. Египетте де бізде де бәр жерде жаңа сол парақорлық. Сосын барып енді мынау саяси жүйе өзгерген жоқ көп жылдан бері. Одан кейін реформа жасалмайды, халықтың жағдайы өте қиын. Осында параллельдер бар.
Ал менің келесі бір сұрағыма таяу шығыстағы толқулар Қазақстанда да қайталануы мүмкін бе деген сұрағыма Сейдахмет Құттықадам былай деп жауап берді.
Шын айтқанда саяси жағдай ояқта да біздегідей бірдей. бірақ араб елдерінде бірнеше ғасыр бойы жиналған проблемалар қанша жылдан бері шешілмей жатқан, сосын бір басшылар осындай жағдай болған, енді айту қиын. Бірақ біздің жағдайда оңай емес. Жалпы бір шырпы пайда болса, кім біледі, сонда бұл қолды мүмкін. Бір адам көп жыл бойы басқарса, ол өзі шаршайды, сосын бір жаңа идея айта алмайды. Шын айтқанда, менің ойымша өзі біздерде жалпы конституция өзгерту керек. Ол жерде жаңағы 10 жылдан артық басқару керек, екі срок 5 жылдан. Себебі ондай болмаса, адам отырып қалады да, жаңағы өзі жанына жиналып төңірегіне жиналған адамдардың бәрі ойына келген жасайды, сондықтан сондай бізде сондай керек.
Қымбатты ағайын, қазақстандық сарапшы Сейдахмет Құттықадам біздің Азаттық радиосы тілшілерінің сұрақтарына осылай жауап берген екен. Жалпы осы жаңа жылдың басында сонау Тунистен, одан Египеттен басталып, қазір Ливияда жалғасып жатқан осы наразылық шаралары мен Қазақстандағы саяси жағдайға өзіндік бір параллель жүргізген сарапшының пікірлері осындай болды. Біздің Азаттық радиосының веб-сайтын қарап отырған оқырман тыңдармандарға да айтарымыз, осы бүгінгі Азаттық радиосының хабары сайтта тікелей веб-трансляция арқылы да беріліп жатыр. Сондықтан сіздер енді сайттан да тыңдап отырсыздар радио хабарларды. Міне осындай мүмкіндік туды. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды Қазақстан тақырыбына ойыстыратын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, ардақты ағайын, енді Қазақстан жаңалықтарын мына бір жаңалықпен бастайық. Осыдан бір күн бұрын ғана Рахат Алиевті білесіздер, қашқында жүрген Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы өзінің сайтында Қазақстанның бас прокурорының орынбасары Асхат Дауылбаевқа халықаралық Интерпол іздеу салды деген хабарлама жарияланған екен. Міне осыған орай Азаттық радиосының Алматыдағы тілшілері бірқатар зерттеу жүргізген болатынды бас прокуратураға және Интерполдың Алматыдағы бөлімшесіне хабарласып, осы істің мән-жайын сұраған болатынды. Шынын айту керек, бұл жерде бас прокуратура жаңағы бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевқа іздеу салынып жатыр ма, жоқ басқа сонымен аттас адам ба, сол жөнінде бірінші рет Азаттықтың тілшілерінен естіп отыр. Міне енді осы тақырыпты қазір Мәншүк Асаутайдан тыңдап көрейік.
Халықаралық қылмыстық полиция ұйымы Интерполдың ресми сайтында 1962 жылы Қазақстанда туған Дауылбаев Асхат есімді азаматқа халықаралық іздеу жарияланғандығы туралы ақпарат ілініп тұр. Ақпаратқа қарағанда Дауылбаевты алаяқтық жасаған деген күдікпен ұстауға Ливан соты ордер берген. Шетелде қуғында жүрген Рахат Алиев өз блогында Интерполдың іздеуіндегі адам қазір Қазақстан бас прокурорының орынбасары болып отырған Асхат Дауылбаев деп көрсеткен. Мәселеге қатысты бас прокуратураға хабарласқанымызда мекеменің ресми өкілі Жандос Өмірәлиев бұл мәліметке алдымен сенбет.
Кімге қатысты?
Асхат Қайзоллаұлына қатысты.
Жоқ, шындыққа жанаспайды, жұмыста отыр ол. Қай жерде жазыппын?
Интерполдың сайтында тұр.
Қалай ашып көрсек болады ол сайтын? Өзім үшін көрейінші ол.
Кейін ақпаратты іздестіре бастады.
Мысалы қай сайтта бар? Мысалы мен интернетке қазір кіріп отырмын. Интерполда жазсам шыға ма?
Иә, енді осыған қатысты нақтылайын деп едім, себебі ақпарат бар да.
Жоқ, ол однозначно шындыққа жанаспайды, қазір ол кісі жұмыста отыр. Бірінші іздестірмін өзім сізден, бірақ ол өтірік. Жалған ақпарат қой, явно.
Азаттық радиосының Асхат Дауылбаевтың өзімен сөйлеспек болған ниеті ақталмады. Ресми өкіл басшылыққа айтып көремін дегенмен бірнеше сағаттан кейін жауапты өзі берді.
Да, вот то, что я говорил, мы сейчас с Интерполом связались, там они сами говорят, это недоразумение какое-то. Сейчас, говорит, разберемся. Полностью не подтверждает тоже информация.
Бұдан бөлек біз Асхат Дауылбаевтың қанат есімді көмекшісіне хабарластық. Ол өз кезегінде Дауылбаевтың жұмыстан қолы тимей жатқандығын жеткізді.
Қазір ол жиналыста мәлім біткен жоқ. Жиналыс біткесін мен өзім мақұлдасып сұрайын, қалай істеуге болатынын бұл сұрақ бойынша. Негізінде осы түстен кейін жиналыс ұзағынан өтіп жатыр. Сол арасында үзіліс болғанда Жандос кіріп сол сұрақты неткен еді, ақылдасқан еді ғой бірге. Сол Жандостың берген позициясы сол Дауылбаевтың айтқан деп ойлауға да болады.
Бұл ақпарат жөнінде Қазақстандағы Интерполдың ұлттық орталық бюросындағылар да хабарсыз болып шықты. Бюроның қызметкерлері дәл бас прокуратурасында алдымен Азаттық тілшісінің көмегімен ақпаратты іздестіріп тауып алды. Кейін өздерінің бұған еш қатысы жоқ екендігін айтып, мәселенің мән-жайын Ливан тарапынан анықтауға уәде етті.
Бізде ондай фамилия мен адам жоқ розысты. То, что Казахстан инициатор. Мы не объявляли деген сөз. Да, Ливан надо запрашивать.
Навряд ли там одна фамилия, скорее всего.
Осылайша Интерпол арқылы халықаралық іздеуге жарияланған Асхат Дауылбаевтың кім екендігін анықтау мүмкін болмады. Бас прокурордың орынбасары Асхат Дауылбаевтен де оны анықтаудың реті келмеді. Сәрсенбі ақпанның 23 күні мекемеге кешкі сағат 6:30 соңғы рет телефон шалғанымызда хатшығыз орынбасар әлі жиналыстан шықпағандығын айтты. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір рет ұсынып өтейін. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға сапары аяқталды. Президент сайлауына түспекші үміткерлердің бірі Мұрат Телебеков тіл емтиханына бармай қалған. Ал тағы бір үміткер Мейрамкүл Қожағұлова президентке үміткерлер қатарынан шығып қалды. Сондай орталық сайлау комиссиясы Құрманғазы Рахмет пен Жақсыбай Бәзілбаевты конституцияға сәйкес деп таныған. Италия сыртқы істер министрі Каддафи Киренакиядағы бақылауынан айырылды дейді. Шетелде емделген Сауд Арабиясының патшасы еліне оралған. Бахрейн саяси тұтқындардың бір қатарын босатты. Сенегал Иранның қарым-қатынасын тоқтатады, Перу Ливиямен дипломатиялық байланыстарын үзетін мәлімдеді, Куба мен Никарагуа Мухаммар Каддафиға қолдау білдірді. Жаңа Зеландияда зілзаладан опат болғандар саны 75-ке жеткен. Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесі Ливия билігін зорлық-зомбылықты тергеуді тоқтатуға шақырды. Ардақтағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді осы жарты сағаттың қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта кететін болсам, Ақтөбе облысындағы К-168-2 жазалау мекемесінде ондаған сотталушының соққа жығылғандығы қаншалықты анықталды, міне осы жөнінде тілшілеріміз хабарлайтын болады. Сондай-ақ астаналық үлескерлер енді өздерінің Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетовті сотқа неге бермекші болып отырғандықтарын мәлімдеген жайында да айтатын боламыз. Ал хабарымыздың соңында Азаттықтың сайтында ең көп оқылып және оқырмандардың пікірталасын туғызып отырған мақалаларға да шолу жасап өтетін боламыз. Азаттық радиосы әрдайымда сіздер үшін қызмет етеді.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын жоғарыдағы веб-сайттың адресі арқылы сіздер Азаттық радиосынан тыңдай алмай қалған хабарларыңызды оқып, сол жерден де радио деген бөлімнен тыңдауларыңызға болады. Біз хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Ақтөбе облысындағы К-168-2 жазалау мекемесінде ондаған сотталушы соққа жығылған. Олардың екеуінің жағдайы өте ауыр. Ақпанның 23 күні радиомызға осындай ақпарат келіп түсті. Мән-жайт қазіргі таңда анықталып жатқан көрінеді. Бұл оқиғаға қатысты соңғы ақпараттар мен микрофон алдында қазір тілшіміз Мақпал Мұханқызы.
Ақтөбе облысындағы К-168-2 түрмесінде отырған азаматтардың туыстары сейсенбі күнінен бері түрмедегі жақындарының хал-жағдайын біле алмай отыр. Оларға белгісіз ақпарат бұлақтарынан түрмеде діни себептермен айыпталған шамамен 17 азаматтың соққыға жығылған туралы ақпарат жеткен. Бейресми ақпарат бойынша олардың көбісінің қолы жарақаттанып, екеуінің жағдайы тым ауыр көрінеді. Туыстарының жағдайына алаңдаулы түрмедегілердің жақындары азаннан бері жазалау мекемесін торуылдап жүр. Әзірге мекеме әкімшілігінен ешқандай жауап болмай тұр, дейді олар. Дейді сотталған Дәулет Есенбаевтың әпкесі Самал Есенбаева. Оның айтуынша түрме әкімшілігі бауырымен телефон арқылы тілдесуге мүмкіндік берген, бірақ бауырының аман сау екеніне ол көзбегі сөйлесіп көз жеткізгісі келеді.
Жаңа сөйлескен телефонмен шығып сөйлесті, білмеймін, бәрі нормалды деп тұр.
Есімін атамаған келесі сұхбаттасымыздың айтуынша инцидент ақпанның 22-сі күні күндіз болған екен, бірақ оның не себепті қалай болған жөнінде әзірге ешқандай ақпарат жоқ.
Было так, вчера с утра где-то началось, говорит, и в обед уже.
Оқиға кеше таңертең болғанға ұқсай, түнде соққыға жығылғандардың саны 17 екені белгілі болды. Олардың 15-і өте ауыр жарақаттанбаған, ал екеуінің жағдайы тым ауыр көрінеді. Деп хабарлады Ақтөбеден радиомызға. Бұл жайында адам құқығын қорғау бюросының Ақтөбе облыстық бөлімшесіне хабарласқанымызбен олар бұл жайтты естімеген болып шықты.
Если какая-то информация появляется, то это только если родственники сами обратятся. К нам непосредственно никто не обращался.
Ал Ақтөбелік түрменің бастығы Александр Баталов болса, бұл жайтты мүлде жоқ.
У нас все нормально, колония функционирует по распорядку.
Колонияда жағдай қалыпты, ешқандай оқиға болған жоқ. Бәрі жоспар тәртіп бойынша жүріп жатыр. Сотталғандардың туыстары келіп, олардың жағдайын біліп кетіп жатыр.
Родственники приходят, посещают на свидание своих осужденных.
Деді түрме басшысы. Бейресми ақпарат бойынша жарақат алған азаматтардың арасында өткен жылы терроризм бойынша айыпталып, 7 айдан 6 жылға дейінгі аралықта бас бостандықтарынан айырылған азаматтар бар. Естеріңізде болса, оларды Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметі 2009 жылдың жазында Қазақстан мен Ресей шекарасы маңында ұстап, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетіне тапсырған болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағайын, Азаттық радиосы бұл оқиғаның мән-жайын әрі қарай өзінің назарында ұстайтын болады. Сондай-ақ Азаттықтың веб-сайтында осы оқиғаға қатысты жан-жақты зерттеген тілшілеріміздің мақалалары да жарияланатын болады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызды Астанадан келіп түскен бір жаңалықпен жалғастырайық. Астаналық үлескерлердің қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовті сотқа бермек ниеттері бар екен. Бұл туралы сәрсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген лайықты баспана үшін қоғамдық бастаманың жетекшісі Зәуреш Батталова мәлімдеген. Оның пікірінше Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов қызмет бабын асыра пайдаланып үлескерлерге жала жапқан. Сонымен қатар үлескерлер президент сайлауына қатысқан кезінде белсенділіктерін де арттырамыз деп отыр екен. Микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқыл.
Лайықты баспана үшін қоғамдық бастама жетекшісі Зәуреш Батталованың айтуынша, Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов осыдан 2,5 жыл бұрын айтқан сөзінен тайқып отыр. 2008 жылы үлескерлерге құрылыс иелерін сотқа беріп, жеңіп шықсаңдар бұл шаруаларыңды шешіп береміз деп уәде еткен. Үлескерлер солай етті. Сотқа беріп ұтып алғандарын түгел жаңа құрылысқа өткізді. Оған қоса сотқа арызданған үлескерлердің өздері емес, Астана қаласының прокуратурасы болатын. Ол құжат Қазақстанның әділет министрлігінде дайындалған дейді Зәуреш Батталова. Алайда әкім берген уәдесін ұмытып басқаша сөйледі. Сонымен қатар бірқатар үлескерлерге жала жауып жалған айтты дейді үлескерлер. Естеріңізде болса, ақпанның 17-сі күні есептік жиынын өткізген Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетов өткен жылы Астанада 140 күн бойы аштық жариялаған үлескерлердің жайына тоқталып, біз сіздерге салынып аяқталған үйлерден бір-бір пәтерді береміз, ал қалған пәтерлеріңізді сот арқылы алдап кеткен адамдардан өндіріп алыңыздар деген болатын. Бұл туралы айтқым келмеген еді, бірақ айтуға тура келіп тұр. Мемлекет басшысы экономикалық қиын жағдайға қарамастан біздің қаладағы аяқталмай қалған құрылыстарға қыруар қаржы жұмсады. Құрылыс жұмысы аяқталмай қалған 227 нысан үшін 3 жылға 130 миллиард теңге бөлді. Бұл деген миллиард долларға жуық. Осыны ойлаңыздар. Сондай-ақ Иманғали Тасмағамбетов үлескерлердің көпшілігі бірнеше пәтердің иесі екен, және олардың басқа қалаларда жер телімдері, тіпті дүкендер бар екенін айтып мысал келтірген. Сол себепті аштық жариялаған үлескерлерге сенімсіздікпен қарайтынын айтты. Ал үлескерлер болса, бұрынғы баспаналарын сатып оның ақшасын бір-екі пәтерге салғандарын жасырмайды. Әр баламызға бір-бір пәтер алып берейік деген ниетіміздің несі айып дейді үлескер Жаңылсын Ақмырзаева.
Егер мен өзімнің 80 квадрат пәтерімді сатып, сол 80 квадраттан шыққан ақшаны 2 квартираға салғанмын. Өтіргіміз, мен бәр жерде өзім оны жазып жүрмін. Сондықтан ол ана жерде елдің ортасында мен спекулянт деп көрсетейін деген, ол маған жала жабу деп түсінем. О, неге олай айтқан, мен білмеймін. Егер мен ол пәтерімді сатып, не қылып атсам, разницасына мен налоговыға декларация толтырып, ақшасын төліп атырым үкіметке. Мен ешқандай налогтан қашқан адам емес бі. Барлық декларацияларым толық, барлық төлейтін налогтарым толық. Байтымын, маған жала жаппау керек ешкім.
Әкім қызмет бабын асыра пайдаланып, тіл тигізді және жала жапты деген үлескерлер Астана әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің үстінен шағым дайындап жатқандарын мәлімдеді. Әкімшілік жазаны былай қойғанда қызмет бабын асыра пайдаланған үшін қылмыстық жауапқа тартуға қажет дейді. Лайықты баспана үшін қоғамдық бастама жетекшісі Зәуреш Батталова.
Біз
мына кісілердің атынан әкімнің үстінен талап арыз түсірмек ниетіміз бар. Бізде тағы қосымша адамдар бар. Өйткені әкімнің мазағына тек 5 адам емес, күллі бастамашыл топ сұрап отыр. Біз тек қана әкімнің үстінен арыз түсіріп қана қоймай, сайлау науқаны кезінде өз әрекеттерімізді арттырамыз, дейді лайықты баспана үшін қоғамдық бастама жетекшісі Зәуреш Батталова. Сайлау науқаны кезінде нақтығандай шаралар ұйымдастыратындарын ашып айтпады. Оны бастамашыл топпен ақылдасып отырып, алдағы аптада хабарлаймыз, дейді үлескерлердің жетекшісі. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Ардақтаған Астана қаласындағы өздерінің пәтерлеріне қол жеткізе алмай жүрген үлескерлердің жағдайы жөнінде айтып өттік. Жалпы Алматы, Қазақстанда, Алматы қаласында да осындай өздерінің жаңағы құрылыс компанияларына алданып қалып, үйлеріне қол жеткізе алмай жүрген үлескерлер өте көп. Міне, ол жөнінде Азаттық радиосына үнемі айтылып та келеді. Азаттықтың веб-сайтында бұл әлеуметтік тақырып ұдайы көтеріліп отырады. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы Ардық Тағайын. Жоғарыда айтқанымыздай, Азаттық радиосының бүгінгі хабарлары Азаттықтың веб-сайтында тікелей трансляциямен беріліп жатыр. Олай болса, осы Азаттықтың веб-сайтында қандай мақалалар оқырмандардың ең көп қызығушылығын туғызып, және өте бір қызу пікірталасқа арқау болып жатыр екен, сол жөнінде Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нұхметтің айтып беруін сұрайық. Қазір Артур телефон байланысында. Артур, сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба, Сағат ханым. Соңғы күндері біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған оппозицияның бойкот туралы сөзі бір жерден шықпады деген мақала 21 ақпан күні Қазақстанда бірнеше партия мен үкіметтік емес ұйымдар Конституцияны қорғау комитетін құрды. Олардың бір тобы алдағы мерзімнен бұрын өтпекші президенттік сайлауына бойкот жариялап, жүйелі түрде қарсылық білдірмекші. Осы мақала ең көп пікір туғызған, оқырмандар арасында 40-қа жуық пікір түсті біздің форумға. Сағат ханым.
Оқырмандар, Артур, сонда оқырмандар нақты қандай пікірлер айтып, өздерінің ойларын нендей пікірлермен жеткізіп жатыр екен?
Оқырмандардан қызықты пікірлер түсіп жатыр біздің форумға. Мысалы, кейбір оқырмандардың келе жатқан президенттік сайлауды бақылауға байланысты өздерінің түрлі-түрлі ұсыныстарын жазды. Мысалы, бір аты-жөні көрсетілмеген оқырман жалпы қандай сайлау болмасын бақылау камерасын қою керек деген ой айтады. Ол тек әділеттік мақсатында дейді оқырман. Енді оның ойынша мұны елбасының жақтаушылары да оппозицияда қолдау тиіс екен. Мысалы, саясаткер Жасарал Қуанышалин сайлауға күштеп қатыстырылатын азаматтарға бір ұсыныс айтқан еді. Қуанышалиннің сөзінше, ең болмағанда дауыс беру билеттерін өздерімен бірге алып шығып кетуді түсіндіру керек дейді. Осы ұсынысқа мамыр деген оқырман Қуанышалин мырзаға сауал жолдапты сайт форумында. Жасаралаға айтыңызшы, сондай сайлау учаскесіне барып дауыс беру билеттерін орнаға салмай, бақылаушылардың көзінше өзімен бірге алып кетуге бола ма? Яғни ешкімге дауыс берместен ақ қағазды бюллетенді алып кетіп, сіздерге апарып тастасақ, бізге бақылаушылар тарапынан қарсылық туындамай ма? Бұл заңды әрекет пе дейді. Бұл оқырманның сауалына Жасарал Қуанышалин дереу жауап беріпті. Өз жауабында Қуанышалин мырза дауыс беру бюллетені әр сайлаушының жеке меншігі дейді. Ол оны өз қолына алған соң не істеймін десе де өзінің еркі. Кімге дауыс беремін десе де, ешкімге дауыс бермей алып кетемін десе де, жыртып тастаймын десе де, өртеп жіберемін десе де, өйткені ол бюллетен сол сайлаушының өзінің жеке дауысы болғандықтан ол дауысты қалай пайдаланып өзі біледі. Ал бюллетенді алып кетпек болғанда кім болса да қандай бір кедергі келтіру әрекетіне барса ол заңсыздық болып табылады дейді. Сондықтан оған еш құлақ аспай бағынбай кете бару керек. Өйту үшін бар болған азаматтық батылық қажет дейді Қуаныш Әлін мырза. Осыған қоса оқырмандар осы қазіргі оппозицияның екеуі бөлініп өздерінің бір мәмілеге келмей тұрғанын талқылады. Мысалы, кейбіреулер бойкот жарияласа, кейбіреулер тек сайлауға қатыспаймыз деген ойды айтты. Сағат ханым.
Артур, ал енді біздің оқырмандарымыз осы күндері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайдағы сапары аяқталып келе жатыр ғой. Сол қарсаңда бір қатар Қытай танушы ғалымдар мен Азаттық радиосы сұхбаттар өткізген болатын. Мысалы Әлімғазы Дәулетхан мен және Ғазиз Төртбаевпен. Онда Қытайдағы қазақтардың тағдыры, жалпы Қазақстанға Қытайлардың миграциясының қазір кеңейіп тұрған жөнінде де әңгімелер болған. Соған қатысты оқырмандар өздерінің пікірлерін жазып жатыр ма екен осы мақалаларға?
Әрине, оқырмандар осы Әлімғазы Дәулетханұлының сұхбатын жақсы талқылады. Ең басты әңгіме бұл жерде Қытайға күннен күнге тәуелді болып бара жатқан қазақ елі деп сондай пікірлер айтылып жатыр. Оқырмандардың көпшілігі Қазақстанды болашақта қытайлықтар басып кете ме, сондай ойлар толғандырады екен. Миллиардтаған бережағымыз бар, барлық мұнай қытайлықтардың қолында. Енді келіп Қазақстанда тұрақты тұрып жатқан қытайлықтардың саны 300 мыңнан асты. Бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі дейді бір оқырманымыз. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға өз сапарында оқырмандар осы болып жатқан сапарында оқырмандар қорқыныш туып отыр дейді. Себебі
рахмет Артур, онда рахмет. Ары қарай оқырмандар бұны сайттан оқысын деп тілейміз. Де қазір енді бұл жарты сағаттағы хабарлар аяқталып келе жатқандықтан соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Сайда микро